tere tulemast Inspiraatorid podcasti, kus me jagame igal nädalal väärtuslikke nippe ja strateegiaid, kuidas sina saaksid luua endale elusid muud väri ja luua endale väärilise sissetuleku ning rahulolu oma tööst. Mina olen Sigrid Sega ja juba täna on meile sulle varuks mitmeid vapustavaid nippe. Ja kui sulle läheb meie loodud sisu korda, siis me oleme ülitänulikud, kui sa jätaksid meile review kas Apple podcasti või siis reitingu Spotifysse. No nii, tere kõigile! Taaskord on meil käes õppimis neljapäev. Üks fantastiline võimalus jälle oma oskusi ja teadmisi arendada. Ja taaskord on mul väga rõõmus meel, et ma olen leidnud endale kõrvalise ja külalise esineja. Tänasel teemal rääkima, enne kui ma teda tutvustan. Aga kui sa vaatad meid laivis, siis anna kohe märku sellega, et kirjuta kommentaaridesse hashtag live. Ma olen kohal või siis sa võid ka salvestuse, et vaadates panna sinna hashtag salvestus. Me näeme, kes on meie aktiivsed kuulajad. Aga tänane teema, ma usun, et tänane teema ei jookse mitte kellelki mööda külgi maha. Sest ma tean, et meil on siin mitmed inimesi, kes juba kirjutavad meil raamatuid. Mina üks nende seas ja meil on väga palju inimesi, kes tegelikkuseks ju loovad sisu oma turunduslikul eesmärgil. Nii et kirjutamisoskus on üks asi, mis ükskõik mida sa teed, tuleb kasuks. Ja tänane teema meil ongi siis see, et kui sa juhtud olema üks nendest, kes mõtleb, et see kirjutamine üldse mulle ei sobi või et kuidagi nagu üldse ei tule midagi välja ja kust kohast inimestel see tekst tuleb, ma ei tea. Siis täna meil on selline teema, kuidas päästa valla see enda sees peidus olev kirjutamiskeenius, mis meil tegelikkuses kõigil olemas on. Nii et suur aitäh Birgit, et sa meile seda jagama tulid ja ma natukene Birgitist ka, natukene tema taustast. Et kes on Birgit? Birgit on kirjanik, tekstilooja ja kirjutamismentor. Ja oma sõnul on ta kõikidel oma ametikohtadel otsinud ka võimalusi kirjalikult väljendada. Ja Eestis elades töötas ta üle 13 aasta ajakirjanikuna, nii et väga pikk kogemus selles vallas. Ja siis 2019, kui ta kolis Šotimaali Aberdeeni, siis ta lõi oma kirjutamisteenust pakkuva ettevõtte ka. Täiendas siis ka oma teadmisi rahvusvahelistel koolitustel, avatud ülikoolis ja ka isikliku juhendajaga. Nii et väga pühendunud selles vallas ennast ka parandama. Ja mis ta veel teinud on? Ta on töötanud ka Aberdeeni Science Centeri tulunduse ürituste koordinaatorina ja kuulub ka rahvusvahelisse tekstiloojate võrgustiku Dark Angels Writers. Ja alates 2021 aasta kevadest on ta jaganud oma teadmisi ja ka kogemusi seminaride mentorluste vormis, siis nii üksi kui ka teiste tulundusekspertidega. Ja 2020 maikuus ilmus ka temalt siis kakskeelne kinkeraamat ja tema loomingut on avaldatud nii veebiajakirjades ja rahvusvahelistes kogumikes ning ta on ka oodatud esineja kohalikel sõnakunstiüritustel ja külaline rahvusvahelistes ringhäälingutes, nii või taskuhäälingutes. Et Birgit on üks väga lahe inimene, kes mulle tundub vähemalt sellest, mis ma tema kohta teada sain, et kirjutamine on asi, mida tema käest kuulda. Nii et tere
tulemast. Aitäh, Sigrid. Ja tere kõigile, aitäh, et te olete võtnud selle aja mind kuulama ja ilmselt ka vaatama tulla või kes teeb samal ajal midagi muud, siis kuulama. Aga kes sellest meie vestlusest soovib endale võimalikult suurt tulu lõigata, siis nii kaua, kuni me siin muudest asjadest räägime sellest väikest sissejuhatavast, katsuge leida endale paber ja pliiats, märkmik, pastakas, ühesõnaga mingisugune kirjutamisvõimalus. Et ega see kirjutamiskeenius lihtsalt kuulates valla ei pääse, et selline väike vihje ka ees ootava suhtes.
Väga hea. Ettevalmistus tuleb teha.
Ja.
Ja väga õige. Praktika tuleb, kõik need oskused tuleb praktika käigus, nii et haarake endale vajalikud vahendid.
Ja see, mis sa Sigrid ütlesid selle geeniuse kohta, siis see on täpselt see sama asi või see, kuidas sa kirjeldasid neid inimesi, et see on täpselt see sama asi, millega ma püüan inimesi taas rajale aidata, et valdav osa minu klientidest ongi see, et kirjutamine, ma ei ole üldse loominguid, sellised asjad tulevad sealt, kui ei oska kuskilt alustada ja ma olen düsgraafik ja ma olen düsleksik ja noh, hästi palju selliseid asju tuleb, et see, et sa oled düsgraafik või düsleksik, sellel tegelikult ei ole sinu kirjaliku väljendusoskusega mitte mingisugust, nagu see ei ole takistus. Et kirjanik Agatha Christie oli ka düsgraaf.
Mm-hmm.
Ehk siis see ei ole mitte mingisugune. Oluline on see, ja seda ma olen näinud ka, kuidas need inimesed suudavad väljendada ennast sel moel kirjalikult, et mina haaran peast kinni ja mõtlen, et ma tahaks ka niimoodi osata. Et need, kellel see kirjutamine tuleb väga ladusalt, neil on oht kalduda teise äärmusesse ja ma tean ise, et ma olen täpselt samasugune. Et hästi selline tohutult palju sõnu. Ehk siis sa kirjutad kolm lehekülge valmis ja tegelikult lõpus läheb sul üks lehekülg. Et see oli see, mida ma ajakirjanikuna ka kogesin. Et ma käisin väga tihti peatoimetaja jutule, et algul oli kokkulepe, et 3500 tähemärki koos tühikutega, mis on siis 1A4, eks ju. Ja siis ma läksin sinna, ütlesin 12 000, et ma tahaks topelt külge saada. Mõnikord sain, enamasti ei saanud. Tuli nagu kärpida ja lühendada. Et see on see nii-öelda see teine äärmus, mis samamoodi teeb raskeks, eks ju. Et see on... Selle kohta on väljend, et kirjuta hirmuta ja toimeta armuta või armutult. Eks ju, et sa nagu tõmbad lõpus nagu maha, aga see on täpselt selline tunne, nagu sa oleksid nagu peaksid oma mingid asjad puruks tõmbama just, kui sa oled kogu oma hinge ja südame sinna kirjatöösse pannud ja siis nüüd lihtsalt teed nagu kustutad. Ja siis ma olen leidnud kuldse keskte, et ma lihtsalt võtan lõigud välja niimoodi ja panen kuskil mujal stäkki, neid saab kuskil mujal kasutada, et selline nagu koguja.
Oi, ma tunnen ennast täiega väga-väga ära siin selles, sest et ma olen ka avaldanud ühe raamatu ja see oli päris karm protsess toimetamine pärast.
Ja see on niimoodi ja siis mis kirjutamisse veel puutub raamatu kirjutajatele, oluline on lihtsalt see, et jälle paljud tulevad, et ma ei tea, kust alustada. Mul on, minu kui elu jooksul nii palju asju juhtunud ja ma olen nagu kindel, et minu lugu aitaks väga paljusid teisi. Mm-hmm. Aga ma ei tea, kust alustada. Kui nii-öelda natukene sarkastiliselt öelda, siis alusta esimesest sõnast. Iga lugu saab paperile esimesest sõnast, eks ju. Aga ka ilma irooniata, et hakka lihtsalt kuskilt pihta. Ükskõik, mis lugu sulle pähe tuleb, et sa ei pea alustama nii nagu koolikirjandit, et kõigepeal pealkirja, siis kuupäev ja siis nimi, see unusta ära. Et lihtsalt hakka mingist loost kirjutama, mis sul tuleb. See ei pruugi üldse loo algus olla, see võib olla loo keskpaik või lõpp. Mis iganes sul on peas mõte, see panegi kirja. Ja siis hakkab vaatama, mis sealt nagu edasi koorub, sest kui sa seda esimest mõtet kirja ei pane, siis ülejäänusid ka ei tule. Mulle hästi meeldib see võrdlus, et mõtted on nagu rong. Või, nagu, eks, et see esimene mõte on see vedur. Aga kui sa vedurile nagu vabaks ei tee, kas need vaguneid ei saa ka liikuma hakata.
Mhm. See on nii õige ja tegelikkuses, et see teksti loome, millest me ka täna räägime, see kindlasti ei piirdu ainult sellega nendega, kes tahavad raamatut kirjutada, sest et seda on veel vaja nagu nii Facebooki postitused, Instagrami postitused. See sisu loome ja teksti kirjutamise oskus on kasulik sul ükskõik, mis kohas, kui me räägime nagu tulunduslikust aspektist ka.
Ja.
Et see raamat on juba selline järgmine samm, mida nagu võtta endale projektina konkreetselt ette, aga igapäevaselt meil nagu nii läheb seda oskust vaja. Ja veel üks väga lahe koht, kus eks ju kasutada ongi see, et kuidas ma kirjutan näiteks kirju inimestele. Ka see on eks ju see koht, kus see kirjutamisoskus väga kasuks tuleb.
Ja e-kirjad. Me ei räägi isegi uudiskirjadest, vaid me räägime e-kirjadest, mis sa saadad mailidest välja. Et ideaalist turunduslikust aspektist võiks kõik need rääkida seda sinu lugu, nii kirjad, mis sa välja saadad, sotsiaalmeedia postitused, kui ka uudiskirjad, kui sa neid saadad, eks ju, rääkimata mingisugustest muudest asjadest, et see kõik võiks olla noh, üks lugu selles mõttes, et ta esindab sinu seda brändi, sinu olemust. Et ei ole niimoodi, et mailid on ühesuguses stiilis ja sotsiaalmeedia teises ja uudiskirja hoopis kolmandas, vaid noh, need ikkagi tulevad nagu samast allikast. Et noh, kui me läheme poodi ja ostame mingisugust ühe firma vett, eks, et siis me eeldame või mingit toitus, me eeldame, et see maitse on nagu samasugune, sõltumata sellest, mis poest ma teda ostan. Ja sest see tuleb eks ju samast kohast, et sama on sinu tekstidega, et nad tulevad ju samast kohast kõik ja veel see on nüüd minu isiklik arvamus, õnneks on teisi turundusinimesi veel, kes jagavad seda arvamust, siis see, mida te kirjutate sotsiaalmeediasse, see, mida te kirjutate uudiskirja, see võiks peegeldada seda, mis on tegelik. Ehk siis sotsiaalmeedia ei ole mingisugune klants pilt, mille te loote oma ettevõttest, oma brändist. Seda enam, kui tegemist on väga palju teie isikliku brändiga, näiteks Sigrid sinul, eks? Sul on väga seotud sinu nimega, sina oledki sinu bränd, eks? Sina esindad ise ennast. Ehk siis, mis iganes sealt nagu tuleb, siis see peaks peegeldama seda kliendi kogemust, mida mina saan. Ja noh, ma olen näinud ja ka omal nahal kogenud, et kus sotsiaalmeedias on tegemist väga sellise lahe, nagu vaimukas, nagu tore ettevõte on ja siis noh, ütleme, et tegemist on no võtame suole see iluteenust pakkuva ettevõttega, et nad on hästi vaimukad, meeluk ja siis sa lähed sinna ja siis on selline hästi nagu kõik on väga välja peetud, vaoshoitud ja siis sa püüad nagu samastiilis nalja visata, mis seal neil sotsiaalmeedias on ja siis vaadatakse siin niimoodi, kuhu sa tulnud oled. Et noh, see on nagu üldse mitte haruldane ja väga ekstreemne näide sellest, kuidas sa võid sotsiaalmeediaga täiesti puusse panna isegi, kui sinu sotsiaalmeedia on peatud, kui see ei peegelda sinu tegeliku brändi, sinu tegeliku olemust, sinu nagu kliendi kogemust, mida sa välja annad, siis sa valmistad klientidele pettumuse. Ja see levib kiiremini kui ükskõik milline postitus. Et mõelge see hästi läbi ja seepärast ma julgustangi inimesi alati ise kirjutama või leidma kirjutaja, kes nendega nagu klapib, kellega noh, sa ei pea selgitama asju. Ta võib olla algaja, aga see isiklik klapp ja see on ka see, mida mina otsin, kui ma kellelegi teisele kirjutan. Ma kirjutan väga vähestele sotsiaalmeediat. Ja just sel põhjusel, et ma pean nagu tema olemuse täiesti ära tapama. Ja suutma kirjutada nii, nagu ta oleks ise mõelnud ja kirjutanud. Ja see on minu jaoks, kui klient ütleb mulle, et oh, see on nii hästi öeldud, ma just nagu mõtlesin selle peale. Siis see näitab mulle seda, et aha, ma teen hästi. Seda ma teen hästi praegu. Et kui ma seda ei suuda, siis me ei ole teinedese jaoks õiged. See ei tähenda seda, et mina olen kirjutajana halb. Me lihtsalt ei klappi, me ei ole samal pikkusel, me ei mõtle samamoodi ja see on täiesti okei. Et rohkem kui selle kirjutajad CV või kogemuste pagas või isegi noh, näidistööd minu jaoks ei ole nii olulised kui see, et kui sa vestled oma vahel, kas te naerate samad asjade peale? Kas teil tekivad sellised aha-momentid, just see on see, mida ma mõtlen, just see on see, mida ma oma kliendi öelda tahan või ma ütleksin seda niimoodi. Kui seda selle 15-20 minuti jooksul ei teki, siis noh, lihtsalt ei ole seda klappi.
Ja ma ise olen ka tegelikult praktiliselt läbi käinud sellest, et mingil hetkel ma hakkasin ka oma sotsiaalmeediat oma assistendile üle andma mõele. Ja alguses oli näha seda konarlikku nagu täiesti teissugune stiil, eks ju tuli. aga nüüd vahepeal on tõesti selline koht, et mida rohkem me oleme nii-öelda klappima pannud selle stiiliga e-mailides, sest et tema aeg see kirjutab kõik nagu kokkuvõtted ja asjad, mis meil e-mailid välja lähevad. Mingil hetkel ma ise hakkasin need kirju lugema, et ohta, see kõlab nagu mina. et see on hea koht, kuhu jõuda ja tegelikkuses ma varem ei mõelnud selle peale, aga noh, kuna meie nagu nii koos töötame, aga kui ma oleksingi reaalselt palganud kellegi teise seda tegema, et muidu mõeldakse küll, et võtta endale lihtsalt nagu näiteks sotsiaalmeedia haldaja, siis sa ei saa päris suvaliselt võtta tegelikkuses, sest et ongi see, et see toon ja see aura, mis kõik sellest tekstist tegelikult välja õhkub, see peab olema tuntavalt selle, et sina.
Ja.
Et mul oli konkreetselt raamatu käsikirjadega ka, et kui mul proovi lugejad lugesid, siis see, mis ütles mulle, et okei, ma kirjutasin hästi, oli see, kui jäänud, et tead mul, see oli nii sinulikult kirjutatud, et ma reaalselt kuulsin su häält oma peas, kui ma seda lugesin.
Ja see on see, mida ma raadios töötades õppisin, õppima kirjutama nii, nagu inimesed räägivad tegelikult ja siis sa kuuledki seda häält, eks ju, et ja ka nagu teistele niimoodi, et see on see, mille pärast mulle see ghostwriting, ehk siis teiste raamatute lugude kirjutamine või ka teiste lugude jutustamine meeldib, et noh, ghostwriting ei pea olema ainult raamatu kirjutamine, et noh, neile, kes ei tea, mis asi see on, siis see on see, et kui mina kirjutan teksti, aga autor on keegi teine. Et kui variautorlus eesti keeles. Ja see ongi täiesti eraldi ettevõtluse vorm, et selles mõttes ei ole, mis mõttes ta just kui nagu varastab. Ei, ma pakungi teenust. Et sinu õde teeb sulle ka ghostwritingut, sellepärast, et tema nimi ei ole seal all, vaid see läheb sinu nime all välja, sest tema on sulle ka sinu variautor, eks ju. Et sa võidki variautor olla kirjadele, sotsiaalmeediale, raamatutele, mis iganes. Kui sa ei saa sinna juurde panna seda viidet, et see on minu tekst, siis sa juba oledki vari nagu autor. Keegi teine võtab selle, nii-öelda, see on kellegi teise tekst ametlikult, eks ju, et ja sellise teenuse eest võib rohkem küsida kui tavalise selle eest, et sest sul ei ole hiljem mitte millegagi tõestada, sest noh, lepingus on eks ju kirjas, et autor on keegi teine. Et sõltub ka nagu kokkuleppest, et kui ma Värska originaalile nende raamatu kirjutasin, siis nemad on täiesti okei sellega, et ma räägin sellest ja nii-öelda mu nimi seal kajastub, et noh, et sel moel on ka nagu võimalus teha. Aga noh, siin üks raamat on veel, mille ma kirjutasin, mida ma saan näidata, eks ju. Et on asju, mida ma saan näidata, on asju, mida ma ei saa näidata. Üks Kanada naisterahvas, kes 35-aastaselt selle ajal, kui ta lahutusega tegeles, siis ta sai insuldi. Ja kuidas ta siis sellest välja tuli ja välja tuli niimoodi, et pärast 10 päeva haiglas jalutas ta lihtsalt haiglast välja sellepärast, et talle see ravimise meetod käis vastukarva ja siis ta tervendas ennast ise igasuguste taimede ja nende asjadega, et ja nüüd on ta 47, et ikka elu ja tervise juures ja on pärast fitnessi võistlustel käinud ja kõikidel asjadel, et väga vinge lugu, et noh, et ongi, eks, et ma saan mingitest asjadest rääkida, mingitest asjadest ma ei saa rääkida, mis on minu kaastööl ilmutud, et see on nii-öelda see ghostwriting, mis käib sellega. Aga mis sa Sigrid arvad, kas laseme neil, on neil pliietsid ära teritatud, pastakal uued südameikud pannud, et kas hakkame kirjutama?
No antke märku, kas sul on pastakas olemas, kirjuta kommentaaridesse, et arutavasti siit on tulemas üks ülesanne, nii et pane ennast valmis.
Pange valmis ja ma vaatan kella ka, see on selle ülesande mõte, annan teile veel viimased 30 sekundit paaniliselt paperit otsida, on see, et me üldiselt alahindame seda, kui palju me suudame lühikese aja jooksul kirjutada. Ja me üle hindame seda aega, mida meil on vaja selleks, et näiteks kirjutada üks postitus. Ja see on põhjus, miks me lükkame kirjutamist edasi. Sest meile tundub, et meil läheb rohkem aega vaja, kui meil tegelikult läheb. Ja et me ei jõua nagu nii, 5 minutiga ei jõua nagu nii mitte midagi. Ma lähen veel ekstreemsemaks. Me kirjutame 2 minutit. Ja selle mõte on see, et sa kirjutad niimoodi, et sa ei tõsta seda pliiatsit või paperit vast, nagu ülesse. Või pliiatsit või vastakad paperilt ülesse. Ja sa lihtsalt kirjutad. Sa Sigrid otsisid ka välja, jah?
Jaa, ma otsin välja. Ma otsin, et kas on okei, kui ma panen ka natukene taustamuusikat siia klassikalised.
Ei ole tarvis. Ei ole tarvis. See vaikus on väga hea. Aga eesmärk ongi see, et sa kirjutad niimoodi, et sa ei tõsta kirjutusvahendit paperilt ülesse.
Mm-hmm.
Ja mina ütlen sulle, kui sul on veel pool aega ees ja ei filtreeri, mitte ühtegi mõtet ei filtreeri. Kõik, mis torus tuleb, sinna paperile läheb. Seda ei ole vaja kuskil pärast jagada, aga kui sa tahad jagada siia kommentaaridesse, ma loen alati väga hea meelega. Aga see kohustust jagada ei ole mitte midagi ja sa ei pea seda avaldama kuskil. See ei ole nüüd see, et sa selle, mis sa nüüd praegu kirjutad, siis pead siia posti ülesse gruppi panema. Ei. See on sinu enda jaoks ja veel kord täiesti filtreerimata. Ja selleks, et see asi nagu hästi lihtsalt ja ladusalt kulgeks, ma annan sulle esimesest lausest pool. Ja mis sealt pärast seda tuleb, on sinu valik. Nii, ja see lause algab nii, kui ma kirjutama hakkan, siis. Ja sina pane edasi. Kui ma kirjutama hakkan, siis. Sul on pool aega veel ees, nii et anna aga minna. Ja nüüd lõpeta lause. Ja patsuta ennast õlale. Ja nüüd võid kokku lugeda, mitu sõna sa kirjutasid selle 2 minuti jooksul. Ja selle numbri võid küll sinna kommentaaridesse panna, et mitu sõna selle 2 minuti jooksul tuli. Sõnad on muidugi erineva pikkusega, aga ta ikkagi annab mingisuguse sellise ülevaate.
Mina siin 37.
37 sõna 2 minuti jooksul. See tähendab seda, et sa kirjutad vähemalt, no ütleme niimoodi, ligi 20 sõna minutis.
Mhm.
Nii, see tähendab seda, et sa kirjutad 5 minuti jooksul 100 sõna. See on päris pikk tekst.
On. Ma olen seda varem kogenud, et tegelikkuses alati ongi see edasi lükkamine, võtab kõige rohkem aega. Ja siis, kui sa päriselt jõuad selle asja juurde, nagu võtad selle pastaka kätte või võtad endale selle trükkimisfaili ette, siis see tekst tuleb.
Ja see on käsitsi kirjutades. Arvutis ma kujutan ette, on kõik veel palju kiiremad.
Mm-hmm.
Ja kui me nagu mõtleme, et meil tegelikult teine kord on võib-olla ainult vaja 5 rida postituseks, siis kui palju tegelikult võtab aega, et nädala ja postitused valmis kirjutada?
Vähem kui tund aega.
Nii, ja kas see tund aega on võimalik leida nädalaja jooksul? Et nüüd ongi see küsimus, et meil eks ju klišee küll, aga vastu tõele, meil on kõigil ööpäevas sama arv tunde. Tõsi, mõni meil on rohkem väikseid lapsi kui teistel, meil on mingid muud asjad, aga tund aega nädalaja jooksul. Tund aega nädalaja jooksul. Kas või 20 minuti kaupa või 5 minuti kaupa, kui sa ei leia tundi aega järjest. 5 minutit igal hommikul. Ma toon ühe näite. Ühel minu kirjutamiskeeniuse tunniajasel koolitusel osales naisterahvas, kes oli oma töödega, oma loometöödega mitu kuud ette broneeritud, nagu täiesti täis pukitud. Aga tal oli unistus kirjutada lasteraamat. Ja teha ise pildid ja kõik need tegelased olid olemas. Ja ta sai sellest koolitusest sellise tõuke, et ta hakkas iga päev 5 minutit kirjutama raamatut. 3 nädalat hiljem ta saates mulle kuva tõmmis ja Birgit, mul on 21 000 sõna.
Wow.
Selleks ei ole vaja niimoodi, et tund aega kirjutada ja paljud need, kes kirjutamist juhendavad, siis nad ütlevadki, et see tund aega iga päev on täiesti ebarealistlik sinu muude kohustuste kõrval. Et aga 5 minutit on see, kus sa suudad 5 minutit vähem sotsiaalmeedias scrollida. See on võimalik.
Mm-hmm.
Ja seostada selle näiteks mingisuguse uue harjumusega, et kui sul on vaja präänikud, siis näiteks, et ei joo ennem hommiku kohvi ära, kui oled selle 5 minutit ära kirjutanud millal iganes sa tunned, et sul mõte töötab. See on nüüd see teine osa, et millal ma võtan seda aega kirjutamiseks. Et selleks on ka erinevad harjutused, aga nende mõte on nagu aru saada, millal on sinu päevas see hetk, kus sa oled oma loominguluse kõrg hetkes. Ja millal on need asjad, kus sul on igasuguseid muid asju, kus ei ole mõtet üldse punnitada, nagu toppida sinna nagu kirjutamist. See on võimalik 15-20 minuti jooksul täiesti nagu paika saada, millal on sinu see kirjutamise auk. Aga selleks tuleb enda päevale otsa vaadata, aru saada, kus on need segajad ja kus on need soodustajad. Siis on veel eks ju seal see sisemine kriitik ja kiit, kes meil on seal näada üks ühe õla peal, teine teise õla peal, kes nagu ka meid eks ju nügivad. Üks ei ole halb ja teine ei ole hea. Ma ütlen selle nagu kohe ära, et ei ole niimoodi, et kiitja on sinu nagu parim sõber ja kriitik on nagu see, kes sulle nagu kaikaid kodarasse loobib. Et päris nii ei ole, et kriitik on teine kord see filter, mida sul on vaja selleks, et mingisugusest fopaast hoiduda. Nendele tegelastele ka otsa vaatamine, et kui Liina sa või kes iganes on mul seal geeniuste koolitusel käinud, et siis nad võivad nagu kommentaaridesse jagada oma elamusi nendest, et kus nad on, et ma panen neid seal joonistama neid asju ja selline tore.
Mm-hmm. Liina juba jagas, et ta on tänu sinule tema raamat küpseb.
Ta ikka ise kirjutab. Minul ei ole selle kirjutamisprotsessiga küll mitte mingisugust pistmist, et ta ikka ise on kirjutanud, aga mul on kombeks inimestele niimoodi näpuga roietesse torkida. Kule, tee ära.
Ja seda meil vahepeal ongi vaja.
Ja, või siis astuda nende konna silma peale ja öelda, et kuule, et aga tegelikult on see põhjus, miks sa seda oled edasi lükkanud.
Ja vahepeal ongi, et vahepeal piisab sellest, et me paneme asjad eks ju teisest vaatepunktist, et tõesti see kinnis idee tihti peale, et mul ei ole aega ja ma tean, et üks asi, kus seda hästi tihti näeme, ongi see sama. Sotsiaalmeedia postitused, mul ei ole aega kirjutada neid postitusi. Ma tean, mul endal oli ka see tükk aega vabanduseks, et miks ma ei tee sotsiaalmeediasse kaks korda nädalas ikka peaks ju jõudma, aga ikkagi oli see, et mul ei ole aega, mul ei ole aega selle jaoks. Aga tegelikult me lihtsalt ise endale kinnitame seda, aga kui me paneme selle teise vaatepunkti, et tegelikkuses, kui ma võtangi, ma istun see pool tundi maha, ma saan kaks väga sisukat postitust selle ajaga ära kirjutada ja mul ei olegi rohkem vaja nädalaseks ju.
Ja, Ja teine asi on ka see, et millele sa seda aega tahad kulutada või kuhu sa selle aja tahad siis investeerida. Ma olen nüüd seda kirjutamisteenust ja mentorlust pakkunud 2,5 aastat. Ja okei, okay, et siin vahepeal oli 4-kuune paus, aga noh, ütleme üle 2 aasta. Ja selle veidi rohkem kui 2 aasta jooksul ma ei ole teinud mitte ühtegi müügikõnet, saatnud välja mitte ühtegi müügimeili, mitte ühtegi müügisõnumit. Sest kliendid tulevad minu juurde ise lähtuvalt sellest, mida mina olen kirjutanud sotsiaalmeedias. Mul ei ole isegi uudiskirja. Puhtalt selle põhjusel, et need virtuaalsed assistendid, kellega ma tahaksin koostööd teha, neil meil ei ole olnud sellist klappi või seal on see, et mul peab olema 2-keelne assistent. Keegi, kes jagab nii inglise kui ka eestikeelset. Sest isegi kui ma võtan nagu eraldi assistendid inglise ja eestikeelses, nad peavad ikkagi suutma oma vahel suhelda ja aru saada, et mul on praegu on nagu tundunud, et mul on lihtsam võtta nagu 2-keelne assistent, kes paneb 2 keelt vabalt, eks ju. Ja seab mul need süsteemid kõik asjad valmis, et minul on assistenti pigem vaja selle süsteemide nagu tehnilise poole peal, mitte niivõrd selle kirjutamise selle peal, et need süsteemid nagu paika sättida. Et nagu, ja selle puhtalt selle kirjutamise selle peal, mis ma sotsiaalmeediasse postitan, selle pealt tulevad kliendid, võtavad minuga kirjutavad ühendust. Mm-hmm. Et nüüd küsimus ongi, et kas sa tahad saata välja 100 müügisõnumit iga päev, eks, või sa võtad selle sama aja ja kirjutad selle postituse ja ootad, et inimesed ise tulevad sinu juurde. See on võimalik, et inimesed ise tulevad sinu juurde, otsivad sind ülesse.
Mm-hmm.
Aga see ongi see, et mida sa tahad ja üks ei ole õigem kui teine. Mul alati läheb, see ari läheb veel punasemaks siin. Kui keegi nagu defineerib kellegi teise meetodit jamaks. Ei ole niimoodi. On inimesi, kellele meeldivadki sellised müügisõnu päriselt ka, sest nende jaoks on lihtne ja selge. Kõik on kirjas, mida nad vajavad ja seal ei ole sellist nagu pehmet lähenemist. No, kui sa ise mõtled oma kliendi kogemuse peale, et kas sulle meeldib selline nagu mõnus vestlus, särki, värki, natukene sellist small talki, või sulle meeldib, et kuule, nüüd on see selline võimalus, kas sa tahad seda. Jah, ei, okei, okay, järgmine. Et inimesed on nii erinevad ja öelda, et see meetod on jama või see ei sobi. Ja hakata kopeerima mingit meetodit, sellepärast, et see kellegi teise puhul töötab. Kindlasti mitte. 38 aastat. No, ütleme niimoodi, et või kui me võtame 6. eluaastast, siis 32. Ma elasin oma elu niimoodi, et ma püüdsin kopeerida teisi, sest need sõnumid, mis ma sain nii-öelda peegeldusena oma käitumisele, oli see, et teised on paremad. Kui ma proovin olla natukene rohkem teiste moodi, teiste laste moodi käituda natukene paremini teha neid asju, siis on kõikidel parem. Aga tegelikult ei olnud niimoodi. Ja sama on selle kirjutamisega. Ja sellepärast ma ütlen, et see sisemine kirjutamise geenius ja palun laske välja see, et kes teie olete. Sest ainult sel moel, kui te jagate seda, kes teie olete, mis teie bränd on, siis tulevad teie juurde need inimesed, kellega te klapite. Ja kas poleks tore, kui te saate mõelda, et oh, mulle see klient helistas, mitte, ah, oh, mulle see klient helistas jälle.
Ja.
Et või, ah, oh, ma pean sellele kliendile midagi kirjutama või see, oh, yes, ma saan sellele kliendile midagi kirjutada. Et kui see kogemus oleks selline, aga see ongi see, et sa pead ise julgema olla see, et näidata seda, panema ennast sinna välja. Anna seda, mis sul on anda. Ja siis inimesed tulevad, ah, see on täpselt see, millest ma olen unistanud. Isegi mitte see valupunkt. Ei pea rääkima mingitest valupunktidest, kellele me ikka meeldib, kui nagu meile mingisuguseid meie vigu ja probleeme nina alla hõõrutakse. Püüdke tabada seda, et millest te ise unistate või millest teie klient võiks unistada. Üks on see, mida ta vajab, mis on tema probleem, eks ju, et ta vajab probleemi või lahendust, aga see on see, et miks see probleem tal on. Selle taga on ju mingisugune unistus, mingi eesmärk. Ja see probleem on takistus tema teel sinna eesmärgini. Ja kui sa suudad aru saada, mõista, mis on tema unistus, tema eesmärk, siis ta jõuab sulle lähemalt, siis ta tunneb, et teda on mõistetud. Aga see, kui sa hõõrud talle tema probleemi nina alla, siis tal ei ole väga hea meel. Et noh, mis on see erinevus, nagu, mida me vajame ja mida me ihaldame? Üks on see, et me vajame toitu. Selleks, et elus püsida on vähemalt enamik inimesi, eks ju. Aga toit on nii lai mõiste. Aga millist toitu me ihaldame? Mõni tahab sushit pühapäeva hommikul. Teine tahab pannkooke. Et see ongi see, et see vajadus ja see ihalus, need on nagu erinevad asjad ja sa saad aidata inimestel jõuda nende eesmärkideni, nende unistusteni, kui sa saad aru, mis need eesmärkid ja unistused on.
Nii hea. Nii õiged sõnad, nii resoneeruvad kõigega, mida ma ka tunnen täpselt selles suunas, et tegelikkuses ongi see, et selleks, et aidata, me peame päriselt teadma, mida nad tahavad, mis on see eesmärk. Et alles siis me saame nagu päriselt ka neid teenida ja edasi liikuma panna.
Ja kui lihtsalt siirast soovist anda, nagu see nüüd ei tähenda, et sa pead piiramatult ennast jagama ja tegema tasuta kõiki asjadele, see on muidugi nagu iga inimese isiklik otsus. Minu sõbrad, need vähem kui paarkümend inimest, kelle kohta ma saan öelda, et nad on sõbrad. Nemad teavad, et me ei tee üksteisele tasuta asju. Mm-hmm. Kui me just ei lepi kokku, kuule, ma teen sulle seda, sa tee mulle seda. Sest see on, me väärtustame üksteise teadmisi ja kogemusi nii palju, et meil on hea meel raha anda. Aga on teatud sorti inimesi, kes mängivad seda sõbra kaarti.
Mm-hmm.
Ma arvasin, et sa teed seda tasuta, me oleme ju sõbrad. Et siis seal peate te ise ära tundma, et kas see on teie jaoks okei ja kui palju te olete valmis andma. Et üks asja on sõbralik olemine, teine asja on nagu selle sõbra kaardi mängimine. Ja tulles tagasi selle juurde, et mida sa annad, siis Sigrid mulle väga resoneerus see, kuidas sa jagasid oma lugu, et kus sa arvasid, et sul ei ole lugu, mida jagada. Ja et kuidas meil kõigil on lugusid, mida jagada, jagagegi oma lugusid. Ja nende lugude põhjal inimesed tulevad teie juurde, sest on mingisugused lood, millega nad suudavad samastuda, mis puudutavadki nende unistusi ja eesmärke. Et sa ei pea nagu rängalt rügama selleks, et aru saada, mis need unistused on. Sa lihtsalt siirad jagad ise endast mingisugused asju, mis tegelikult on universaalsed. Nad on unikaalsed, aga nad on universaalsed.
Mm-hmm.
Ja sealt pealt inimesed tulevad selleks, et aru saada. Ja no ongi näiteks selgitada. Me võtame väga enesest mõistetavalt neid asju, mida me teame. Ja me eeldame, et teised inimesed teavad samu asju, sest meile on need ju nii lihtsad. toon järgmise näite. Ma enne mainisin, et see tehniline pool on minu jaoks see koht, kus nagu pärdik paneb peakoolt taldrikud kokku, kes on vanema ja inimesed teavad seda mänguasja küll, et oli suuke svammist pärdik, millel olid need trummi taldrikud ja siis oli võimalik niimoodi, et ta hakkas neid taldrikud plaksutama. Et mul tekib selline eli, kui inimesed hakkavad rääkima mulle kodulehekülja seadistamisest ja mingisugustest nagu tehnilistest asjadest. Ja ma võtsin virtuaalse assistendi tegema endale mingit seadma sinna. Tema tegi 5 tundi sellega. Mina oleksin teinud 5 päeva. Ma oleksin olnud väga-väga frustreeritud. Et aru saada, mis on sinu tugevused ja mis on see koht, mida sa ei pea ise tegema, vaid annad võimaluse kellelegi teisele ja sa ise saad samal ajal raha teenida.
Mm-hmm.
Et noh, 5 tundi maksin talle 20 naela tunnist, mis on umbes 25 eurot, eks ju. 5 tundi. Ja kui ma ise mõtlen, et mina oleksin seda teinud 5 päeva, siis kui palju ma tegelikult oleksin teenimisvõimalust kaotanud. Ma sain selle 5 tundi, mis selle tema töötasu tegelikult ta tagasi teenitud ise 2 tunniga. Et nagu sealt tekib ka see aeg kirjutada.
Mm-hmm.
Tegeleda muude asjadega, kui sa ei tee neid asju, mida sa saad kellelegi teisele paluda teha, kes vaimustub nendest asjadest, kelle läheb silm ära, nii tore on seadistada kodulehe külge. Ma tean, Liinale meeldib e-kirju sorteerida. Me oleme ammu kokku leppinud, et kui ühel ajal peaks nii Eestisse sattuma, siis ta võtab mu arvut ja sorteerib mu pildid ära.
See on imelik mõelda, eks ju? Ja ma täiesti nõustun sellega, et vahepeal ongi see, et me võtame iseenesest mõistetavalt asju, mida me oskame hästi ja me ei oska nende eest tegelikkusest tasu küsida või siis näiteks ongi see, et me ei oska näha selles lugu. Et üks asi, mis minul oli samamoodi, nagu ma seal rääkisin ka selles ühes podcasti osas sellest loo rääkimisest, siis tegelikkuses enne seda konkreetselt nii-öelda kui ma tegin selle otsus, et nüüd ma hakkan seda lugu kirjutama, siis et kui seda lugu ei hakka ise juhtuma, siis ma ise kirjutan selle või ma loon olukorrad, kus mul on lugu, mida rääkida. Ja tollest hetkest ma hakkasin enda ümber nägema lugusid kogu aeg. Iga situatsioon, iga nagu väike selline asi, igapäevane situatsioon, ma ei tea, käin poest, näen, märkan midagi, käin trennis, näen, märkan midagi, mida ma saan kasutada näitena, et mingisugust õppetundi seletada, siis järsku need lugusid oli nii palju. Et tegelikult
ei ongi palju.
Ei olegi
ja,
nagu üldse midagi kirjutada.
ja teadmiste jagamise poolest ka, eks ju, et kui me sotsiaalmeediast räägime, siis see ei pea olema, inimesed lähevad krampi, kui nad mõtlevad selle peale, et sotsiaalmeedia on nagu müügi koht. See on jälle see, et mis on sinu stiil, mis on sinu olemus, et nendele müügipostitustel on ka oma struktuur ja stiil. Aga üldiselt hea tava on see, et sa 80% postitustest on väärtus ja 20% on see, kus sa kutsud ostma, eks ju. Ja see väärtus võibki olla see, et sa jagad kas mingit lugu, et sa inspireerid. See on muideks üks põhjus, miks ma siin gruppis olen. Et ma kuskil 2,5 aastat tagasi hakkasin uskuma, et mul on võime inimesi inspireerida oma kirjutamisega. Enne seda mõtlesin ma ka, et kes mina selline olen, et inimesi inspireerivad ikka, kellel on midagi rääkida, kes on niisugused ja naasugused ja kõik, eks, et sa olid loonud endale mingi pildi peas. Et, ja ma mäletan, ma ehmatsin ära, kui mulle esimest korda öeldi, et Birgit, sa oled nii inspireeriv. Mis asja? Et ei, see on täiesti normaalne reaktsioon ja kirjutad ja noh, see sama, mis ma kirjutasin oma inglisekeelsel lehel, kus ma jagasin, mis on see sama ghostwriting, mis ma selgitasin siin, eks ju. Et paljud inimesed on kasutanud vari autorlust teadmata, et nad on seda kasutanud. Et aga kui sa nagu mainid seda sõna vari autorlust, siis väga paljud ei tea, mida see tähendab. Et sa selgitad mingisuguste sõnade tähendust. Midagi, mis on sinu tegevusvaldkonnas väga igapäevased, aga inimesed, kes selle valdkonnaga kokku ei puutu, ei tea neid sõnu. Et selle kohta öeldakse valdkonna žargoon. Et mis on need sinu valdkonna sellised igapäevaselt kasutatavad sõnad, aga mille puhul me eeldame, et meie kliendid neid teavad, aga kas nad tegelikult teavad, kas nad kasutavad neid oma igapäevases sõnavaras? Tõenäoliselt mitte. Kas nad võib-olla on seda teenust kasutanud? Võimalik. Aga see on ka, eks, sel moel sa annadki väärtust, et sa jagad neile infot niimoodi, et nad ei tunne ennast rumalana. Mitte kellelegi meist ei meeldi ennast rumalana tunda. Ja kui mingid asjad ei tööta, siis see on täiesti tavaline reaktsioon veel näide elust. Ma püüdsin broneerida tantsutunde siin. Mulle tohutult meeldivad need õpetajad, kes käivad meil aegalt sinna külalisesinejaks nagu trenne andmas. Aga nende broneerimissüsteem on selline, mis mul kõik juuksed peas püsti ajab. Ja juba eelmine kord oli niimoodi, noh, siin on veel see ka, et kuna mu Google'i konto on seotud Eesti asukohaga, siis siin see täpid ei tööta. Ja noh, teine Google'i konto panna, seda me proovisime ka, siis ühesõnaga mingid asjad ei sünka, et ma olen loobunud sellest. Eks siis töötavad asjad ainult veebi kaudu, ma saan nagu kodulehekülje kaudu minna. Ja eelmine kord oli juba, ma ütlesin, kuulge, et seal on niivis, et ma maksan selle tasu ära, selle 30 naela ja siis pean ma üks aaval veel need tunnid broneerima. Ja kui ma veebi kaudu seda teen, siis ma saan 4 e-kirja, sest ma pean need tunnid üks aaval broneerima, siis nad saadavad mulle kinnituskirja. Et ma ei saa panna 4 linnukest, vaid ma pean kõik üks aaval ja siis jälle tagasi ja siis jälle tagasi. Suhteliselt tüütu, aga talutav. See kord siis logisin sinna nende koduleheküljele sisse, ütleb, ei tunne e-kirja ära. Mis asja? Saatsin neile siis kirja. Aa, jaa, me tegime uue broneerimissüsteemi, et sa pead uue konto looma. Miks te mulle seda ürituses ei võinud siis öelda, et kes te olete varem broneerinud, meil on uus broneerimissüsteem, palun tehke uus konto. Sest ma tundsin ennast juba lollina, mis mõttes ta ei tunne minu seda e-posti aadress ära. Ma otsin, ma olen parooli valesti pannud või kontrollin e-maili, eks ju. No see on kõik juba, sul tekib mingisugune pinnas. Siis teen uue konto, kõik logid, teed ära kõik, kes on ennast kuskile kasutajaks registreerinud, teavad, kui tüütus on. See palun tehke see protsess võimalikult lihtsaks, kellel on mingid registreerimisasjad, et ei ole vaja kuskile mingid pilti asju panna. Siis maksin ära. Hakkan klasse või neid tunde broneerima ja ei ole sellel kuupäeval mitte ühtegi tundi. Lihtsalt ei ole käin edasi tagasi. Tunnen, kuidas kõik see juba ärritus, kuidas ma hoian all. Sest ja kirjutada ka ei taha, sest ei taha vinguda. Ei taha vinguda, aga tunned ennast täiesti lollina. Sest on meeles, kuidas nad eelmine kord ütlesid, et meil selline on ja umbes noh, tehti põhimõtteliselt öelda sulle, et noh, me lihtsalt ei ole võimalik nagu paremat teha. Ja ma juba ühe korra kirjutasin ja nad nii-öelda ütlesid, eks ju, et umbes pead uue selle tegema. Ja siis ma võtsin ikkagi pärast 10 minutit kirjutada, sest neil oli seal Facebook kirjutuses oli kirjas, kui sa klasse eraldi ära ei broneeri, et siis ei ole nagu osalus garanteeritud. Noh, hirm ka ilma jääda, on ju rahaled välja käinud, aga osaleda ei saa. Ja siis kirjutasin, et mul on nutu äärel ja ma tunnen ennast täiesti lollina, mida ma valesti teen ja saatsin selle kuva tõmmise sellest kohast. Seal ei ole lihtsalt neid tunde sellel kuupäeval. Ja siis tuleb mulle vastus, me lihtsalt veel ei pannud neid tunde sellele kuupäevale. Miks? Aga ma olin tundnud ennast 20 minutit rumalane ja päriselt ka ma järgmine kord tõsiselt mõtlen, kas ma tahan sinna minna, sest see broneerimiskogemus on nii valus, see on nii ebamugav. Ja, Ja see on ka lugu, mida sa saad jagada kliendine, eks ju, nii nagu Sigrid, sina jagasid oma jõusaali lugu. Sa oled ise kliendi olukorras ja see ongi see empaatia võime, et mis on see kliendi lugu, mille poolest sina eristud, mis sul on teistmoodi. Mina unistan kliendina sellest, et ma saan kolme klikiga need tunnid ära broneeritud, et mul ei ole vaja teha 10 liigutust. Ja see ei ole isegi mitte mingisugune nagu valupunkt, et sest mul ei ole mingit valu, mul on soov minna sinna tantsutundi, mul ei ole mingit valupunkti, et mul on vaja tohutud kaalust alla võtta või mitte midagi sellist. Ei, see on puhas nagu soov sinna minna. Aga kui sa teed mulle selle nii raskeks, siis sellest tekib mu valupunkt.
Ja väga hea näide taaskord sellest, et tõesti teha asjad hästi selgeks ja ära eelda, et inimesed saavad kohe aru, millest sa räägid, kui sa kasutad või noh, ei edasta informatsiooni ja ei kasuta tegelikkuses lihtsustatud keelt inimestele selgitamiseks, mis toimub.
Ja eelda, et nad ei tea.
Ja
kui sul on kliendid, kui sinu sihtgrupp on need, kes on uued selles valdkonnas, kui sinu kliendi sihtgrupp on valdkonna spetsialistid, siis on teine lugu. Siis kasutas neid erialaseid termineid, sest see loob usaldusväärsust. Aga kui sinu kliendid, sinu ideaalne klient on see, kes sellest valdkonnast ei tea mitte midagi ja kes alles alustab, kes vajab abi selles valdkonnas orienteerumiseks, siis unusta ära mingisugused ülikeerulised sõnad. Nad ei saa aru nendest, need ei kõneta neid. See ongi see põhjus, miks nad ei ole alustanud, sest nad ei saa aru sellest keelest.
Ja nad kardavad selle pärast sinna sisse minna.
Jah. Kas meil on küsimusi, Sigrid?
Jaa, ma kohe vaatan. Meil on hästi palju kommentaare ka tulnudki just selle koha pealt, et lood. Siin Malle kirjutas ka, et üks teismelisena üllatus, et miks nii palju arst on kirjanikeks hakanud. Aga siis kui ta käelu murdis ja siis istus rannas ühe teise käelu murde juurde, siis need, kõik need käemurrud olid mingi looga. Nüüd pole ime, et arstid eks ju kirjanikeks hakkavad, et siin oli selline lugu juurde pandud ka. Aga praegu meil küsimus ei ole, kui sul on küsimusi meile küsida, siis kindlasti kirjuta kommentaardesse, praegu on see võimalus veel küsida, et lugude rääkimine ei ole tegelikkuses väga keeruline kunst. See on lihtsalt tihti peal ongi see, et me oleme seal mõtteviisid aga kinni, et ma ei oska ja ma ei suuda ja mul pole aega ja kõik need, aga vahel kõik, mida sa võtab, on see, et ma istun maha. Ja ma hakkangi lihtsalt pihta, ma hakkangi kirjutama ja võibolla ma ei tea, millest ma alustan, ma ei pea alustama, esimene sõna ei pea olema see täiuslik esimene sõna, mis lõptulemuses eks ju sinna postitusse või kirjatükki läheb. Et siin tuli ülihäid näiteid selle kohta, et mida tähele panna, vaata, millist sõnavara sa kasutad, kas päriselt inimesed, kas sa eeldad, et inimesed saavad sellest aru või see on mingi üldkasutatav sõna. Et see on ka nagu sihtgruppi tundmine jälle. Taaskord see teema tuleb kogu aeg üles, et mida paremini sa oma sihtgruppi tunned, seda paremini sa tegelikkuses saad kirjutada, luua seda sisu, turundust teha, noh, ka müüa asju. Et see on lihtsalt läbiv teema, millest me ei saa üle ega ümber sellest sihtgruppi tundmisest.
Mul selle sihtgruppi tundmise kohta mulle parim sõbranna Liis ütles väga hea näite, et noh, et kuna me teenuse pakkujana või eks ju tootjana, kes iganes on, kuna ja noh, ka me kirjutame hästi palju endast, et siis ja me otsime enda sarnaseid, eks ju, või inimesed, kes mõtlevad sarnaseid, noh, ma veel kord mainin seda isiklikku klappi, siis vihja on see, et teie unistuste klient on üsna teie sarnane. Et ma ei räägi siin sellest, et ta peab olema naine või mees või mis iganes, aga tema eluväärtused on sarnased või tema teekonnal on midagi sarnast. Jälle see unikaalne ja universaalne. Et neid, ja need lood, need vihjed, mis siin selle ligi tunni aja jooksul on olnud tõesti, et kui sa üles ei kirjutanud neid, et siis kuule uuesti, sa said siit väga palju vihjeid, millest kirjutada oma sotsiaalmeediasse. Ja ma ütlen veel seda, et kui on mingi küsimus, seal tekib siin järelvaatamise käigus või hiljem, et siis pane need kommentaaridesse, ma hoian silma peal, võid ka mind nagu ära märkida seal kommentaaris, kui on konkreetne küsimus mulle ja ma vastan sinna kommentaaridesse, et rumalaid küsimusi ei ole olemas. Ja siis saab ja lugude jutustamise kohal, et kui siin on need Põlvama ettevõtjaid, et nüüd järgnevad need häbitud enese reklaami minutid.
Ei ole midagi.
Et kui siin on Põlvama ettevõtjaid, siis Põlvama arenduskeskus 11. oktoobril on tervelt 7-tunnine päev Põlva kultuurikeskuses, kus ma jagan lugude jutustamist ja 4 olulist kirjutamisstiili turunduses ka. See on täiesti tasuta koolitus Põlvama ettevõtjatele, et minge vaadake arenduskeskuse koduleheküljel saab ennast kirja panna. Aga Tallinna inimestele ja üle Eesti, kes soovivad siis 10. oktoobril, mis on esmaspäeval, on 3-tunnine koolitus Eesti Kaubandustööstuskojas ka, et kus võtame lahti selle struktuuri, mis on üks levinum struktuur turunduse kirjutamisel, kus paljud blogipostitustes seda kasutatakse, suured brändid kasutavad oma koduleheküljel ja samamoodi need 4 kirjutamisstiili turunduses ja üht-teist veel. Et kes nüüd vihjast aru sai, siis ma olen oktoobris nädal aega Eestis, et need koolitused on täitsa näost näkku.
Jaa, väga hea, et kindlasti ma küsin, käin Birgitile pärast pinda, et ta mulle need linkid ka annaks, siis ma saan need siia video juurde ka teile postitada kommentaarides, et kes on huvitatud ennast kirja panema, siis kindlasti minge vaadake, sest et noh, Birgit andis tohutult palju lahedat väärtust siin praegu tunni aja jooksul ära ja ma ei kujuta ette, mida ta mitme tunni jooksul teha saab, nii et.
Kirjutama peate ikkagi ise. Mina vahendan seda, mida ma olen siin õppinud ja mida ma olen endasse ahminud ja nagu ma Sigrid sulle kirjutasin ka sinna, et see põhjus, miks ma kirjutasin, et ma olen valmis jagama, on see, et mulle tundub egoistlik hoida oma teadmisi endale, et neid, kui meil on mingisugused teadmised olemas, et siis ainu õige viis on neid edasi anda, sest meie oleme ka kunagi kelleltki õppinud midagi, et kui mulle ei oleks olnud neid inimesi teekonnal, kui meil oleks olnud oma kirjutamismentorit, kes ütleb, Birgit, sa oled nagu loodusjõud. Et siis, kes on mind aidanud igasugustest ebakindlustest üle ja kes minu konna silmadele astub, et siis ma ei oleks siin, ma ei teeks neid asju nii säravate silmadega, nagu ma praegu teen. Ja veel lihtsalt viskan sellise mõtte õhku, et kui on neid, kes soovivad ja on tõsine huvi näiteks seda sama lugude jutustamist koolituse vormis tegema, siis andke palun siin all märku, leiame võimaluse, kas selle nädala aja jooksul Eestis, mis on siis vahemikus 9. kuni 15. oktoober või hiljem veebis ja nii nagu ma need kirjutamiskeeniuste koolitused panin kokku, et võime selle lugude jutustamise turunduses ka tekitada, et kus et millist lugu ja millal jutustada ja kuidas seda teha.
Väga hea, super. Nii meil vist küsimusi rohkem ei tulnud, aga tõesti, kui sa vaatad seda järele või kuulad seda järele, siis siit samast inspiraatorid grupist leiab selle video üles ja saab ikkagi kommenteerida need küsimusi sinna juurde. Ja suur aitäh, et sa meid täna kuulema tulid. Meil on tervelt täna peaaegu 30 vaatajat otse eetris, nii et inimesed vaatavad ka kindlasti järele. Aga seniks mõnusat päeva jätku sulle, suur aitäh, Birgit, et sa jagasid ja nii palju head väärtuslikku infot sai ja see harjutus oli tõesti väga hea selline üles ärataja. Paljuks me tegelikult võimelised oleme.
Aitäh teile kõigile selle tunni aja eest, mis te võtsite meile ise endale. Ja ma võite julgesti ka Facebookis sõbralisti lisada ja kui ei taha avalikult küsida siin all, et kuigi teie küsimused võivad aidata ka teisi, et võibolla on keegi, kellel on täpselt sama küsimus, aga kell samamoodi on häbelikus võtab võimust ja ei julge küsida, et siis tegelikult võite küsida ka mulle sõnumitesse kirjutada, et ma suhteliselt sõbralikult võtan vastu, kui ikkagi nagu on kahtlane, siis ma ei võta, et aga kui on et me oleme samas gruppis, et siis ma ikka võtan need inimesed vastu.
Ja, väga hea. Nii, meil on üks küsimus.
Väga hea.
Küsimuse.
Ja.
Mentor kirjutajale, kust sellist leida?
No üks on praegu siin eetris. Ja tegelikult on neid veel, ma Eestis ei oska öelda, on küll kirjanike küünarnuki klubi on selline koht, aga alati võib, kui sul on keegi kirjanik, kes sulle väga meeldib või sa oled käinud mõne kirjaniku koolitusel, kellega sul tunne, et oh, ta mõtleb täpselt samamoodi nagu mina, siis alati võib küsida. Niimoodi leidsin mina endale mentori. Mina käisin Jamie Jonesi koolitusel ja mulle meeldis see, mis moodi ta õpetas, mulle meeldis tema lähenemine ja ma lihtsalt kirjutasin, et kas ta oleks nõus mind juhendama. Ja see on kõige lihtsam, kui on keegi, kes sulle meeldib inimesena, meeldib kirjanikuna. See ei tähenda seda, et meie stiilid on täiesti kardinaalselt erinevad. Tema kirjutab ajaloolisi asju, ta kirjutab noortele. Aga ta on selles kirjandusmaailmas sees, ta teab, kuidas need süsteemid siin toimuvad ja need nipid ja trikid ja no sinna Dark Angelisse kutsus ka tema mindeks ju ja nüüd ongi, oktoobris algab mul järgmine poolaastane treening koos Dark Angelitega ja lisaks nüüd olen ma International Association of Writers and Editors, et ma olen üks nendest ka, et nad korra aastas nagu vaatavad üle, et keda nad sinna nagu võtavad oma ametlikeks kirjutajateks, et mind võeti sinna vastu, nii et tuleb selline toimekas sügis.
Väga lahe, et noh, tegelikult ongi see, et sarnane joon, et ükskõik mis mentorid sa otsid, siis hoia silmad lähti, vaata, kes sul meeldib ja julge küsida. Et tihti peale ei ole need inimesed, võibolla ei kuuluta välja, et nad on nii-öelda professionaalsed mentorid, nad nagu see ei ole asi, mida nad välja kuulutavad, aga kui keegi küsib ja päriselt nagu avaldab huvi selle vastu, siis nad võivad olla päris avatud selle ülesande enda peale võtma.
Absoluutselt, sama moodi on igas valdkonnas, et ka kirjutamisest kaugel, et kui sul on ettevõtja, kelle stiil sulle väga meeldib, kes sind väga inspireerib, siis selle pealt minnagi ja julgeda küsida mõni, noh, ma tõesti loodan, et Eesti ettevõtjad on piisavalt avatud nagu selle jaoks. Ja või kui keegi kas või inspiraatorite gruppist siin on sulle silma jäänud, eks ju, et kes, kelle postitusi või kelle stiili nähes on sul iga kord on vau-efekt, siis võta ühendust, loo kontakti ja vaata, kuidas te klapite. Et see inimlik klapp on nii oluline, siis on kõik muud asjad on lahendatavad.
Mm-hmm. Ja isegi kui sa saad vastuseks ei, siis alati nagu see ei tähenda halvalt öeldud heid.
No means next opportunity.
Täpselt. Siis on lihtsalt järgmine. Kes mulle järgmine
rohkem meeldib? Aitäh! Järgmine!
Et jah, ei tasu karta küsida ja noh, sealt mine tea, sealt võib tulla väga lahedeid võimalusi, et ma olen kuulnud neid lugusid ka teistelt ettevõtjatelt, kus on võetud julgus kokku ja küsitud ja siis on tulemused hoopis paremad, kui nad üldse oodata võisid.
Absoluutselt, absoluutselt.
Aga sellega, siis tõmbame täna otsad kokku. Suur aitäh kuulajatele, suur aitäh sulle Birgit ja kõigiga siis järgmine neljapäev uus teema, uued mõtted. Näeme järgmisel nädalal. Tšau!
Aitäh Sigrid ja aitäh kõigile ja kaunist päeva!
Kui tänane episood aitas sind edasi, siis jaga seda palun vähemalt ühe inimesega, et ka nemad saaksid leida omale vajaliku inspiratsiooni. Sotsiaalmeedias jagades märgi postitusele ka @sigritsaga, et saaksime samuti näha, milline episood sulle korda läks. Iga kuu me loosime välja Apollo ja Sigritsaga kursuste kinkekaarte nende vahel, kes täidavad ära lihtsa küsimustiku, mis aitab meil sind paremini tundma õppida ning sulle kasuliku sisu luua. Küsimustiku lingi leiad podcasti kirjeldusest. Aitäh, et kuulasid Inspiraatorid podcasti! Ära unusta ühineda meie Inspiraatorid Facebooki kogukonnaga, sest seal leiad sarnaselt mõtlevaid ja edasi liikuvaid inimesi, kellega koos on teekond kordades lõbusalt.